Tekur háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis Róbert Marshall og svarar andsvari.
Virðulegur forseti, í þessari umræðu hafa stór orð fallið til dæmis þann kostnað sem að skapast hefur í málinu. Stór hluti af þeim kostnaði er til kominn vegna óska sjálfstæðisflokksins málsmeðferðina. Þar á ég sérstaklega við stofnun sérstaks þjóðfundar máli sem að ég held að hafa verið prýðileg hugmynd og skila gríðarlega góðri vinnu inn í það þá vegferð sem framundan í þessu máli. Jafnframt það hvernig staði var að stofnun stjórnlega nefndarnar líka. Og nú kemur sjálfstæðisflokkurinn upp og gagnrýnir þann kostnað sem að fallið hefur í málinu. Hann heldur því fram að flýti meðferð hafi verið að ræða, að einhvers konar flausturs meðferð á málinu hafi verið að ræða í gegnum þingið, en hefur samt sem að tekið þátt í vinnunni á vettvangi allsherjarnefndar í allnokkuð langan tíma. Og það er það sem að ég er að benda á í málflutningi mínum, að sjálfstæðisflokkurinn er ekki að fjalla málið að þeirri yfirvegun og ró sem að þó hefur einkennt framgöngu fulltrúa flokksins innan allsherjarnefndar.